Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Dažādu aktuālu notikumu, gan politisku, gan ar tehnoloģiju pasaules sāncensību saistītu kontekstā parādās arvien jaunas lietotnes, kas sola padarīt mūsu dzīvi ērtāku, bet var arī radīt nopietnus draudus. Šoreiz fokusā DeepSeek un RedNote, divas Ķīnas izstrādātas lietotnes, kas strauji kļūst populāras. Bet vai aiz šī popularitātes viļņa slēpjas riski mūsu privātumam un kiberdrošībai? To mēģināsim noskaidrot. Šoreiz klausītāji nedaudz atšķirīgs formāts. Ekspres intervijas, kurās kiberdrošības influenceris Elvis Strazdiņš un kiberdrošības eksperts Kirils Solovjovs dalās ar savu pieredzi un analīzi saistībā ar šīm lietotnēm. Šajās intervijās analizēsim potenciālos riskus un ieteiksim arī, kā sevi pasargāt un galu galā arī kā pasargāt savus datus. Bet sāksim mēs ar nelielu ieskatu tajā, kāpēc mēs par šo runājam. Un, Arti, mēs taču uzdevām mūsu sekotājiem jautājumu, vai viņi ir pakļaujušies šim popularitātes vilnim un lieto šīs lietotnes?
Jā, nedēļas sākumā lsm.lv Instagram konta stāstos patiešām tādu jautājumu uzdevām un prasījām gan par vienu, gan par otru, lai vienkārši saprastu, vai kaut kas tāds ir pamēģināts. Protams, tā nav reprezentīva aptauja, lai gan tūkstotis tur kaut kur šo visu bija redzējis. Tomēr atbildes bija mazāk un neskatoties uz to, liela daļa no lsm.lv Instagram konta sekotājiem nebija šādas lietotnes pamēģinājuši, bija aptuveni 14% drosminieku, kur vienu vai otru bija ieinstalējuši. Es gan minēšu, ka tur būs vairāk tieši stāsts par DeepSeek, jo pieminētā lietotne RedNote varbūt daudziem pat liek, sašķobīt acis, kas tas tāds, nu tas vairāk kā tāda TikTok alternatīva, bet par to mēs šikārt parunāsim tagad jā. Nedaudz sīkāk, vai ne? Ar kuru sākam?
Es domāju, ka sākam ar RedNote.
RedNote, jā.
Jā, jo galā, nu, tas iemesls, kāpēc šī lietotne kļuva populāra, bija tāds, par kuru mēs jau jums klausītāji stāstījām, vai ne?
Jā, un tas bija TikTok aizliegums, kas uzvirmoja ASV prezidentu maiņas brīdī, un tajā brīdī tas kļuva par tādu kā protesta gājienu. Ja jūs neļaujat mums izmantot vienu Ķīnas lietotni, tad mēs paņemsim kaut ko vēl sarkanāku un vēl aizliegtāku tiešā un pārnestā nozīmē.
Jā, un attiecīgi nu šī janvāra vidū, attiecīgi šī lietotne ASV pēkšņi kļuva ļoti populāra, un nu to burtiski pāris dienu laikā lejupielādē un tā pievienojās vairāk nekā 700 tūkstoši jaunu lietotāju, nu kas ir gana daudz, un protams, šī popularitāte arvien auga un auga augumā draudos par to, ka TikTok varētu tikt aizliegts, bet izrādās, ka šī lietotne maz nav tik nesena, jo principā nu šī platforma Ķīnā ir gana populāra un dibināta jau 2013. Gadā, kas ir nu, ļoti sen un šobrīd vairāk kā 300 miljonu lietotāju un patiesībā tā ir viena no populārākajām lietotnēm Ķīnā. Un tulkojumā starp citu nozīmē mazā sarkanā grāmatiņa, kur ir atsauce uz, kā saka, vienu no Ķīnas līderiem, kurš publicē savas pārdomas šādā grāmatiņā. Nu, atsakot, saprotat, uz kurien tas ved. Bet jā, kā jau Arts teica, patiesi tā ir līdzīga gan Instagram, gan Pinterest lietotnēm, kas mūsu platuma grādos jau ir gana ierasts. Nu, attiecīgi, atšķirībā no daudzām citām sociālo mediju lietotnēm, RedNote algoritms fokusēs uz lietotāju interesēm. Tātad, nu, attiecīgi, ir nedaudz cits tas algoritms, kā tu ieraugi informāciju. Tas, kas interesanti, protams, notika arī dažādi tādas interesantas miedarbības starp jaunajiem lietotājiem un tiem, kas tur jau šajā lietotnē dzīvo ilgu laiku, tātad starp ķīniešiem un ASV pilsoņiem, kuriem arī veidojas dažādas interesantas starpkultūra apmaiņas. Tur bija gan pozitīvie aspekti, bet, protams, jāņem vērā, ka šai lietotnē ir arī riski, jo, nu, iespējams, tas saturs, ko jūs patērējat, var būt ar noteiktu ideoloģisku nokrāsu, un dažkārt to ir pat grūti pamanīt, bet par to jau vairāk noteikti mūsu eksperti pastāstīs. Tas, kas vēl ir jāpiemina, ka tā nebija vienīgā alternatīva, kas parādījās līdz ar potenciālo TikTok aizliegumu. Vēl viena Ķīnas lietotne, kas kļuva gana populāra, bija Lemonade, bet interesanti, ka tā pieder tajai pašai kompānijai ByteDance. Un attiecīgi, principā jau pēc tā ASV izdotā normatīvā akta bija paredzams, ka arī tā varētu tikt aizliegt. Bet nu, viss tā saruna, protams, bija pamatā tikai par TikTok. Bet arī šī lietotne ieguva popularitāti. Un tāpat, protams, arī potenciāli citas lietotnes, kuras ir līdzīgi satura, tā skaitā tās, ko mēs jau labi pazīstam. Bet nu, tāds stāsts par Red Note un kā tad tā kļuva populāra.
Tā, vismaz šobrīd lasot arī to ziņu virsakstu, tas tā virmošana ir pazudusi līdz ar TikTok atgriešanos ASV platuma grādos vismaz uz kādu laiku, jo tur jau tā sāga vēl nav beigusies. Šobrīd visi aktīvi spekulē, nu, kurš tad pirks to platformu, varbūt tas būs Mr. Beast, kurš esot runājis arī ar Roblox īpašnieku, varbūt mesties vienā partnerībā un pirkt tieši ASV šīs lietotnes daļu. Nu, tāds interesants stāsts, kur turpinājumu mēs noteikti vēl apskatīsim digitālajās brokastīs, taču lietotne, kas sajundīja visu pasauli burtiski, gandrīz kājām gaisā, bija mākslīgā intelekta asistents DeepSeek, kas atstāja diezgan lielu ietekmi arī uz akciju tirgu. Kā tur tas stāsts Rihards sākās?
Nu jā, tātad DeepSeek ir mākslīgā intelekta platforma, kas darbojas līdzīgi kā ChatGPT. Nu, tā piedāvā mākslīgā intelekta risinājums, izmantojot algoritmus, kas spēj veikt uzdevumus matemātikā, programmēšanā, sarunvalodu simulēšanā un tā tālāk. Var sakot, nu, līdzīgi kā mēs esam pieraduši jau ar ChatGPT un arī ar Gemini. Nu, šis te DeepSeek R1 modelis attiecīgi tika palaists janvārī un nu, tika uzskatīts principā par diezgan līdzvērtīgu ChatGPT 4 modelim, bet nu, tika lēsts un tā, protams, ir grūti pārbaudām informāciju, ņemot vērā, ka tas ir izstrādāts Ķīnā, bet nu, tika lēsts, ka tas izmaksāja daudz lētāk. Nu, aptuveni 6 miljonus dolāru salīdzinājumā ar OpenAI, kas patērēja nu, tur neiedomājumu summas, lai radītu ChatGPT. Nu, attiecīgi šī DeepSeek popularitāte radījis atricinājumu ASV tehnoloģiju tirgu, izraisot ievērojumu uzņēmumu Nvidia akcijas vērtības kritumu, un nu, arī attiecīgi viss akciju tirgus vispār ļoti nosvārstījās. Nu, tas bija tā neparedzēts un arī sen nepieredzēts notikums, ja tā varētu teikt.
Kas ir interesanti, arī parunājot ar dažiem nu, latviešu gan uzņēmējiem, gan mākslīgā intelekta entuziastiem un ekspertiem, nu, viņa pirmā reakcija ir, nu, malači, nu, sašūpoja to tirgu, redz, ko parādīt.
Arī Donalds Trumps tā jā. Teica, ja, ka tas ir tāds modinātājs zvans ASV tehnoloģiju uzņēmumiem. Nu, lūk, jā, bet, protams, atkal šeit šī lietotne noteikti nāk ar gana daudz riskiem. Nu, pats modelis, protams, droši vien ir interesants un izvērtējums, bet skaidrs, ka konkrētā lietotne ir jau ar zināmiem atklātiem drošības robiem, bet par to noteikti vairāk pastāstīs mūsu eksperti. Un ar mūsu ekspertu viedokļiem arī turpinām, tātad uzzināsim gan, kas ir galvenie riski un kā sevi pasargāt. Un attiecīgi sāksim mēs ar sarunu ar Elisu Strazdiņu un kāds ir viņa viedoklis par DeepSeek. Paldies tev, Arti, ka tu novadīji šo interviju un tad klausāmies, kāds ir Elisu Strazdiņu viedoklis par DeepSeek.
Pēdējā mēnešu laikā ziņu virsrakstos arvien vairāk ir parādījušās lietotnes no Ķīnas. Populārākās no tām DeepSeek, mākslīga intelekta asistents, Red Note sociālā tīklu platforma. Un šodien gribam izzināt, Elvis, ar tevi sīkāk šo lietotņu, varbūt otru pusi, ko varbūt ziņu virsrakstos bieži vien nemin. Sāksim varbūt ar mākslīgā intelekta asistentu DeepSeek, kā tu vērtē šo asistentu, tā straujo izaugsmi un kāpēc pēdējā laikā ziņu virsrakstos ir pavīdējusi doma, ka pat valdības un organizācijas sāk aizliegt tā lietošana?
Jā, nu, pirmkārt, pie pozitīviem DeepSeek noteikti ir sašūpojis visu tehnoloģiju industriju un tas, kādu progresu viņi ir sasnieguši ar tik mazu budžetu un ar tik ļoti tādu apgraizītu tehnoloģisko aprīkojumu, bet viens ir tas, ka viņi ir devuši ļoti lielu ieguldījumu arī atvērtā pirmkoda komūnai, jo cilvēki var paņemt viņu modeli un izmantot paši. Es gan uzskatu un piekrītu tam viedoklim, ka mākslīgajā intelektā nav atvērtā pirmkoda. tev iedod kluci ar datiem un tu viņu lieto. Tur atvērts nav gandrīz nekas, bet tas, ka tu to vari lietot pie sevis un turpināt to apmācīt, lai gan visticamāk to neviens nedarīs, jo tas ir ļoti dārgi apmācīt šo modeli. Bet tomēr pozitīvi, ka kurš var paņemt šo modeli pie sevis uz savas ierīces palaist, un tas arī ir tas, ko es iesaku uzņēmumiem darīt, un tieši kā reiz šobrīd iesaku izmantot DeepSeek modeli. Bet ir liela atšķirība izmantot DeepSeek modeli vai izmantot DeepSeek lietotni. Ja pirmo es ļoti iesaku darīt, tad otro es neiesaku darīt. Neizmantojiet DeepSeek lietotni, jo mākslīgajam intelektam ir tāda problēma, es teiktu, ka cilvēki to sāk uztvert par cilvēku un sāk stāstīt lietas, kuras nevajadzētu tam stāstīt. Un jums jāreķinās, ka visi dati, kurus jūs ātrumā tur sakopējāt, piemēram, šeit ir mans kods, vai šeit ir mans kaut kāds Excel tabulā, izanalizē viņu vai ne, bet tajā tabulā ir kaut kādi privāti dati, vai ja tas ir, piemēram, programmatūras kods, ko tu raksti, un tu gribi, lai viņš pārbauda vai dod kaut kāds ieteikums, tur var palikt kaut kāds paroles vai vēl kaut kas. Plus, protams, arī tas, ka nu, viņiem ir arī informācija uzreiz par tā ierīci un vispār, un vai mēs to gribam dot Ķīnai, nu, par riskiem, mēs parunāsim vēl vēlāk, bet es ieteiktu tomēr pieturēties pie rietumnieku tehnoloģijām.
Turpinājumā vaicājām Elvisam, ar ko tad atšķiras rietumu alternatīvie piedāvājumi?
Nu šeit vienīgais, kas atšķir OpenAI no DeepSeek, ir tas, ka viens ir ražots mūsu alianses valstī, un otrs ir valstī, kuram pilnībā neinteresē mūsu drošība un iespējams pat tieši pretēji.
Turpinājām mūsu sarunu ar Elvisu un vaicājām, vai ir sanācis testēt RedNote lietotni un kādi tad ir galvenie riski to lietojot?
Jā, es reģistrējos RedNotā un augšupielādēju arī vienu video notestēju. Un skaidrs, ka mēs neredzam. Tas ir melns tumšs skapis, kurā mēs ieliekam savus datus, bet iekšā mēs viņā principā neredzam, kas notiek šajā skapī. Mēs tikai iedodam kaut ko un dabūjam ārā. Un kas tur notiek, mēs neuzzināsim droši vien nekad, iespējams, bet vai tur vajadzētu līst un dot savus datus, droši vien, ka nē, tieši to pašu iemeslu dēļ. Un jā, tas ir diezgan paradoksāli, ka mēs aizliedzam kaut ko vienu no Ķīnas un pēc tam lecam nākamajā Ķīnas produktā.
Vaicājām arī, kas tad ir RedNote alternatīvas?
Domāju, ne visi TikTok lietotāji pārslēgsies uz RedNote. Līdz ar to kaut kāds efekts tam noteikti ir, un daudzi no TikTok pāriet uz to pašu Instagram, YouTube rietumu analogiem. Kur arī, protams, var saskatīt kaut kādas biznesa intereses, kad nu, ASV nav baigi interesanti, ka viņu pirmkārt jau biznesu atņem, jo nu, YouTube ir milzīgs biznesis, Google ir liels uzņēmums ASV, un ASV nav interesanti, ka principā sānceņšu valsts viņas izkonkurē.
Tālāk turpinām mūsu ekspertu ekspres intervijas ar sarunu ar Kirilu Solovjovu. Un attiecīgi viņš iezīmēs, kas tad ir galvenie riski lietojot RedNote un DeepSeek.
No IT drošības riska viedokļa DeepSeek un RedNote, kas Ķīnā pazīstam ar nosaukumu Masa sarkana grāmatiņa, ir ļoti daudz kā kopīga. Pirmām kārtām jau abas šīs sistēmas ir pieejamas kā aplikācijas mobilajā un telefonā, kas nozīmē, ka potenciāli atkarībā no tā, ko aplikācijas autori konkrētā aplikācijas versijā izvēlās prasīt un kā izvēlās viņu programmēt, šīs aplikācijas potenciāli var piekļūt ļoti plašam lokam lietotā informācijas no atrašanās vietas, līdz kontaktiem un, protams, arī visiem datiem, kas tiek vadīti aplikācijas. Tas, ka, teiksim, šobrīd konkrēta aplikācija nepieprasa un nepiekļūst vienu veidu datiem, nenozīmē, ka nākamajā versijā viņi nevarētu tos prasīt. Nu, protams, tas, ka abas šīs aplikācijas kaut kādas datas sūta uz Ķīnas serveriem, ko arī neatkarīgi pētnieki ir vērtējuši un pierādījuši, tas nekādā veidā nepalīdz privātumam. Jo skaidrs, ka Ķīnā attieksme pret šādiem jautājumiem ir nedaudz cita. RedNote atšķirībā no DeepSeek ir sociālais tīkls, kas nozīmē, ka, protams, tur ir arī papildus riski. Piemēram, ja izdodas viņu lietot ikdienā šo te tīklu, tad ir lielāka varbūtība saskarties ilgtermiņā ar kaut kādu saturu, kas varētu šis nepiemērots vai nepatīkams. Un atkal normatīvi akti varētu neļaut īsti kontrolēt to saturu tik labi kā tīklam, kas ir Eiropā vai vismaz tiek uzturēts rietumu pasaulē. Atkal atgriežoties pie DeepSeek savukārt, tur pēdējo nedēļu laikā ir bijuši gadījumi, kad tiek piekļūts salīdzinoši privātā informācijai, trešās puses, vai pēdnieki vai hakeri, viņam izdodas piekļūt informācijai, kas ir saistīta ar šo te tīklu. Nu un visbeidzot, protams, lai gan es uzsvērtu, ka galvenais risks ir tieši privātums un tie dati, ko lietotājs vada pats iekšā abās šajās aplikācijās un kas tiek savākt arī no telefona, bet papildus jāsaka, ka abas šīs aplikācijas ļoti ticams var tikt izmantotas informācijas operācijām no Ķīnas valdības puses. Varētu tikt izplatīta viltus informācija, varētu tikt izplatīta informācija, kas ir sagrozīta. Nu, pilns internets ir ar cilvēku video ierakstiem, kur cilvēki mēģina DeepSeekā uzdot jautājumus, uz kuriem pareizs atbildes rietumu izpratnē būtu kaut kas negatīvs vai nevēlams Ķīnai, Ķīnas oficiālajai pozīcijai, un ir redzams, ka tās atbildes vai nu tiek sagrozītas vai arī nenonāk līdz lietotājiem vispār. Un ja šobrīd tas varbūt acīm redzams, tad jārēķinās, ka nākotnē gan vienā, gan otrā aplikācijā šī informācijas sagrozīšana var ar laiku kļūt arvien rafinētāk un arvien nemanāmāk.
Bet tagad atgriežamies pie sarunas ar Elvisu Strazdiņu un šeit viņa viedoklis. Kāpēc tad mums ir jāuzmanās lietojot dažādas lietotnes, kas ir izstrādātas Ķīnā?
Nu, sāksim ar to, ka Ķīna regulāri uzbrūk rietumiem. Mēs varam paskatīties kaut to iepriekšējo gadu, pēdējos divus mēnešus. Novembrī bija nozakti vēlēšana dati Lielbritānijā. Hakeru izcelsme Ķīna. Decembrī bija telefonu sarunas, negluži paši sarunas, bet iespējams arī sarunas. Tur īsti nav skaidrs, cik daudz datu, bet tika nozakti ļoti daudz data par to, kam zvanīts, no kurienes zvanīts, kurā lokācijā. Tāpat arī no ASV valsts kases decembrī Ķīnas hakeri bija nozaguši kaudzi ar dokumentiem. Un visos gadījumos izcelsme ir Ķīna līdz ar to. Mēs zinām, ka no turienes nāk hakeri, kuri vērš savu darbību pret rietumiem. Un tas, ko Ķīna visticamāk dara ar šiem datiem, ir pretizlūkošana. Iedomājieties, jūs augšu pielādējat kaut kādu video, kur jūs iespējams esat redzami kopā ar kādu, varbūt, ASV izlūku, vai varbūt jūs pasakat kaut ko ne tādu TikTokā. Bez tam jūs aizbraucat uz Ķīnu un jūs arestē. Tas var notikt. Tāpat arī Ķīna iespējams šos datus izmanto, lai vervētu, lai rekrutētu izlūkus rietumos. Jo, nu, mēs zinām, ka daudziem nauda nesmird, vai ne? Un pie tam tas nav arī tik tieši, ka vienmēr šeit tev raksta Ķīnas valdība. Ej, tagad mūsu uzdevumā kaut ko dari. Dažreiz tie ir nevainīgi vienkārši nofotografē šo vietu. Vienkārši tur draugs prasa, viņš pats netiek. Es tev pārskaitīšu naudu. Un tu pat nezini patiesībā, ka tu šobrīd palīdzi tur Ķīnai, Krievijai. Krievija to ļoti aktīvi arī Latvijā dara. Līdz ar to šie rīki visticamāk tiek izmantot tādā veidā, kuri no viņiem mēs nezinām, bet kādi noteikti tiek izmantoti.
Un noslēdzam mūsu sarunu ar Elvisu ar pavisam vienkāršu jautājumu. Ko tad darīt vai tieši otrādi nedarīt, lai pasargātu sevi un savus datus?
Pirmkārt, noteikti TikTokā, RedNotā vienalga, lai ko jūs lietotu, jebkādu Ķīnas lietotni, vai DeepSeek izslēdzat lokāciju. Neļaujiet piekļuvu lokācijai. Neļaujiet piekļuvu saviem kontaktiem, jo TikToks ļoti aktīvi prasa, lai it kā tev atvieglot dzīvi, lai tev sapārotu ar taviem draugiem, lai jūs tur viens otram sekotu, padalies ar saviem kontaktiem. Nekas traks nenotiks, bet tu dabūsi bonusā to, ka tagad tu zinās, kuri tavi draugi ir TikTokā. Nu, nevajag tev to darīt. Tāpat arī nevajag ļaut piekļuvu visām savām fotogrāfijām. Vajag tikai atzīmētajām fotogrāfijām, jo mēs nezinām, ko TikToks vai kur cita lietotne pēc tam ar šiem datiem, fotogrāfijām, bildēm, video, ko viņi tālāk dara. Tāpat arī liekt pieeju reklāmu izsakošanai, tātad ir tāds iOS-ā, iespējams arī Androidā šobrīd varētu būt, tev prasa vai tu gribi, lai tev pielāgo reklāmas. Patiesībā tev tiek piešķirts unikāls ideja un pēc šī ideja jau var saprast, ko tu dari tajā lietotnē un ko tu dari iespējams arī citās lietotnēs, līdz ar to, Tev nevajag to, tu negribi, lai viņi sāk tevi, principā, izsakot. Tāpat arī es noteikti neiesaku filmēt pašā TikTok lietotnē iekšā, jo, ja jūs tur, ja jums ir kaut kas redzams jūs video, nu, nebūs tā, ka TikToks tagad pēkšņi 100% garantēti respektēs to, ka jūs nogriezāt to sākumu, piemēram, jūs tur No dušas iznācāt, iesākāt turbūt filmēt, tur apģērbāties un turpināja filmēt ar domu, ka jūs jau pēc tam nogriezīsiet sākumu. Nē, nu, es nebūtu tik drošs, ka TikToks jau šos datus nav augšu pielādējis. Vai, piemēram, jums ir kaut kādi identificējoši dati jūsu video, ko jūs domājat izgriezt vēlāk pašā TikTokā. Piemēram, kā var redzēt, manos visos video vienmēr aizvērts žalūzijas. Lai nevarētu noteikt pēc lokācijas, kur es atrodos. Un tā ir lieta, ko es vienkārši brīnos, cik daudz influenceri Latvijā brīvi rāda savus logus, savus dažreiz pat sētas, vienkārši filmē riņķī citas mājas. Jūs tiešām domājat, ka pie jums neaizbrauks kā diena kāds ciemos? Jā, varbūtība nav tik liela, bet tā varbūtība ir daudz lielāka, kā man gribētos. Un noteikti arī nerādīt kaut kāds atslēgas, savus kaut kāds dokumentus, vēl kaut ko, jo atslēgas pēc video var noviltot, dokumentus var noviltot, izmantot pret jums. Jūsu dati nevienam nav interesanti, kamēr tie kļūst interesanti. Un jūs nezināt, vai viņi jau šobrīd nav kļūši interesanti, un jeb kāda lieta, ko jūs esat kaut kur netīšām izdarījis vai pateicis, kas ir nofilmēta vai kaut kur saglabāta, var tikt izmantot pret jums un... Ticiet man, jūs brālēns māsīts var kādam ietekmīgam cilvēkam izdarīt kaut ko nepaprātam un rezultātā var vērsties pret jums. Un iespējams, ka šos datus var nopirkt no šiem servisiem, ko jūs lietojat. Tāpēc jo mazāk par jums zina, jo labāk.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like! Atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!